fekke kon insha allah ñu ngi wara jël tay ci téré bi di riyadus salihin moy babu ziyarati ahli al khair wala bok ñu ngi ñeen fukkel buntu ak ñeent ci riyadus salihin babu tawqir al ulama wal kibar wa ahli al fadl
باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
بقلي موي نين فكيل بنت أجنين كرياض الصالحين باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل muy buntu respecté ca moy wek respecté la nga xamne moy borom xam xam yi ak magna ak ña yalla jox ngeneel wa taqdimihim ala ghayrihim jital len ci ñeneen ñu dul ñoom wa raf'i majalisihim ak yekati sen togaay wa izhari martabatihim ak feñal la nga xamne moy sen martaba ay sen waccu way sun borom yalla subhanahu wa ta'ala ni qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ndax dana yem ñi nga xamne dañu xam ak ñi nga xamne xamuñu innama yatadhakkaru ulul albab dana don ñi fatiliko moy borom xel yu mag ñi wan abi musa mas'ud عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله دنا جيتي مولوما كغا خامني مو غنا منا جانغ سي نيوم القرآن فإن كانوا في القراءة سواء سريني دانيو ديم تا نانغين ما نيمو تا fa a'lamuhum bi sunna nañ xol ko gëna xam ci ñoom sunna wa in kanu fi sunnati sawaa sude dañoo yëm ci sunna ba fa aqdamuhum hijra nañ xol ko jitu ci ñoom ci gaddaay dem madina fa in kanu fil hijrati sawaa sude dañoo yëm ci gaddaay ga fa aqdamuhum sunna nañ xol ko jitu ci ñoom ci ay at ولا يؤمن رجل رجلا في سلطاني bu mu jiite mukk benn góor beneen góor ca la nga xam ne da koo yilif wala yaqaudu fi baytihi du toogit ca këram ala takrimatihi ca place ba nga xam ne da koo fonk illa bi izni xanaa lu dul ci ndigalam wa fi riwaya lahu fa aqdamuhum silma am na riwaaye buy wax que jëkk a jébbulu ci ñoom badala sinnan mu remplace adiya aw islaaman ca mooy que jëkk a dugg ci islaam rek wa fi riwaya ya ummu alqawma aqra'uhum li kitaabillah wa aqdamuhum qiraa dana jiite ay nit que gën a mën a jàng ci ñoom téere yàlla bi que jiitu ca njàngin ba fa in kaanat qiraatuhum sawaa fa ya ummahum aqdamuhum hijra fa in kaanu fi lhijrati sawaa falya ummahum akbaruhum sinna ca mooy sorewul ak bu jëkk bi rek walmuraadu bi sultaani lam namm ca lam yilif ay mahallu wilayati la nga xam ne da koo féetewoo ñu jox ko commandement ba la doon mooy buur bu mag bala wala gouverneur bala préfet bala aw mawdi allazi yaxtasu bihi wala boog place boo xam ne da koo jagoo na doon loolu këram gëla magasin bala wala lu deme noonu wa takrimatuhu lam jublu ci takrimatuhu nag moom mooy la nga xam ne mooy lalam ba ak fa nga xamee ne nii dafay tëdd mbokk bunt bi lim ñuy jàngal mooy sunu borom yàlla subhanahu wa taala daa bëgg nit ñi fonko lam fonkolu looloo tax mu ni ndax dana yem ñi xam ak ñi xamul te it doomu aadama yi dañ fonk nit parce que dañ ne kii professeur la ci médecine kii kat moom dafa nekk un expert comptable kii kat dafa bokk ci scientifique réew mi loolu bu amee nit ñi dañ koy respecté ngir loolu waaye mbokk loolu baax la xam-xam bu baax la waaye nañu xam ne xam-xam bi gën a màgg ci xam-xam yépp mooy xam-xamu alquran ak sunna loolu moo taxoon sunu borom bëgg nit ki fonk borom xam-xam fonkoo ko ngir moom mais yaa ngi koy fonk ngir fonk bi nga fonk xam-xam sunu borom ne ndax ki xam ak ki xam daan yem ay yemuñu ñay fàttaliku mooy borom xel yu mag yi loolu it mbokk mu ñuy wan ne dañoo war a góorgóorlu jéem a bokk ci ñi xam waa ji xam alquran ak sunna du yem ak ki ko xamul bu ñu dajee ca médecine ba médecin bi xam alquran ak sunna du yem ak ki ca xamul dara suñu dajee ca salle scientifique ba suñ dajee salle informatique ba suñ dajee ca fuñ mën a doon waa ji nga xam ne xam na la yàlla bëgg xam la yonent yàlla bëgg du mën a yem ak keneen ku dul moom loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne su dee mbooloo dañoo daje di wut imaam nañu tànn ki nga xam ne moo gën a mën a mokkal ci ñoom alquran su dee ne ñoo yem ca njàngin ma ñu xool ki gën a bari lu mu xam ci sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam ca loolu mbokk dañu xam ne bu jëkk nañ daan jànge alquran bokkul ak ni ko ñu ci tey di jànge nit ci tey bu ñuy jàng alquran dañuy fexe ba mën ko këru donte ne loolu lu baax la waaye amaa bu jëkk la nga xamee ñu ni mooy sahabatul kiram nettali nañ ko buñ daan jël alquran dañ ko daan jël par fukki aaya suñ jëlee aaya yi daan jàng sens bi ci nekk daa di koy jéem a jëfe loolu moo taxoon ba ku la ëppoon alquran rek moo la ëpp la nga xam ne xam na ko ci diine yàlla ci loolu muy benn wàll amma sunna mooy doxalinu yonent bi salallahu alayhi wa sallam rawatina bi yonent bi dund ca loolu ñi ko gënoon a xam mooy ñu daan gën a sës ci moom gën a ànd ak moom salallahu alayhi wa sallam mu ne nag loolu lépp bu dee yemoon nañ ca ñu doog a xool kan moo jëkk a gàddaay wala kan moo ëpp ay at lu dul ne lii mbokk mi ngi valable ci bu dee mbooloo dañoo daje rek amma nit ki budé dañ ko fekk ci lam yilif tay ji bu don amirul mu'minin da fe nek jita dekk bi kenn du julli ci kanamam luddul ci ndigalam ba ba ngay wacc ci mbollem commandement yi bokku na ci yit mbokk jakka suñ ko xité falal imam imam bobu mom lañuy def moy lañuy tuddé imam ratib kenn amutul droit ñew te jakka ji difa jité luddul ci ndigalam même bu doon man nga ko jangal xam xam bu julli jotone mu tok ci jakka ja mbolou mi jog julli lu upp ci borom xam xam yi dañ ñu seen julli gogu baxut madame imam baangi fi te mom mo jogul jox ndigal waaji nga dem tay ca service ba mu mom wala hatta keur ge mu mom nga dem nit ki fekku ci keuram lu sab xam xam reey 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 mo lay jox ndigal ne la jitel waye budul lolo mom mo gëna ye ci jité motax mune nit ki ken du ko jité ay fi sultanihi gannaba ak wa ma yahtassu bihi la nga xamne dako jago lolu kon mbokk mo aju ci walu gogo la nga xamne ni mom lañ cey gëna déggé rek moy ñu gor gorlu jéma xam te xamni daraja ya yalla di joxe du ko joxe ngir alal wala ngir juddu waye man kay joxe ngir xam gañu jang diineem motax mune yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yalla dana yekati ñi gem ci yeen waye ñi ci am xam xam nak mu tegg len ay daraja mi ngi nonu
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم رواه مسلم والنهى العقول وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حتمة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحن
بكو ينتبه صلى الله عليه وسلم في حديث يتكامير ينسكب جرم ينتبه جلن ينتبه أبي مسعود بتيم ينتلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة يلنتي بدانا رايس نمبغي ci bir julli wa yaqulu istawu nan yemo len wala takhtalifu ca bulen juyo fa takhtalifu qulubukum kon day juyo sen xol yi li yaliyani minkum ulul ahlami wan nuha nama jege ci yeen ñinga xamne ñoy borom ahlam moy wajo xamne ni majeurna ba pare andna ak xel mu dal nuha moy borom xel yu rafet yi kon ñinga xamne ni majeur nañu tey nañu ci andaki xel nañu sus ci man thumma allazina yalunhum gannaaw bañu sus ci ñooñu thumma allazina yalunhum gannaaw bañu sus ci ñooñu mi ngi nonu mom lay wax ne kon wa nuha al uqul wa ulul ahlam humul balighun moy ñu majeur wa qila ahlul hilm ta moy ñinga xamne dañu tey wala fadlu ci am ay ngeenel hadith bi ci tegu mi ngi joge ba tayit ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini naysati man minkum ulul ahlam wan nuha ñinga xamne moy borom ngeenel yi ci and ak xel thumma allazina yalunhum ganna bañu sosse ñoom salasan wa iyyakum wa hayshat al aswaq ma ngi len di moytulo ciow lay am ci marché ya wa an abi yahya wa qila abi muhammad sahl ibn abi hasma mi ngi non al ansari qal intalaqa abdullah ibn sahl wa muhaysat ibn mas'ud ila khaybar ñaari frère yoy dañu and mi abdullah ak muhaysa wa hiya yawma idhin sulhun fek khaybar bis jamono bobu yonenti bi dafa deggo won ak ñom ñu jammo fa tafarraqa ban deme tekkeliko ci dekk ba fa ata muhaysa ila abdullah ibn sahl muhaysa ñew ci abdullah wa huwa yatashahhatu fi damihi fek ma ngay nek di lemesu ci deretam ja qatilan ray nagn ko bo ma nga lemeso deretam ja fa dafanahu mudadakay sul thumma qadima al madina gannabu mudad ñew madina fantalaqa abdurrahman ibn sahl non la demé abdurrahman dam sahl wa muhaysa wa huwaysa ibn mas'ud ila nabi sallallahu alaihi wasallam ñom ñetti frère yoy ñu dem ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba abdurrahman yatakallam abdurrahman mi ci gëna tuuti jog bëgga wax fa qala kabbir kabbir yonenti bi sallallahu alaihi wasallam nako magalal magalal wa huwa ahdathul qawm fek mo gëna na niw ak ci ñom ñu and fa sakata mu nopi fa takallama ñaari magam yu wax qal yonenti bi sallallahu alaihi wasallam atahlifuna watastahiquna qatilakum ndax man ngeen wat ngeen yeyo la nga xamni ni moy karay sen mbok bi wa zakara tamam al hadith netti la mujjon ci hadith ba muttafaqun alayhi wa qawluhu kabbir kabbir ma'nahu yatakallamu al akbar lam ko don wax magalal magalal moy ki gëna mag ci yeen na wax وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أهد يعني في القبر بان جميت أهد يرنتي بعلى السلام دانا بولي فارنيارتي بين قبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن جنب من أنا كنت يوم أقلم جابت القرآن فإذا أشير له بنك جوخني إلى أحدهما تكينت يوم نار qaddamahu fi lahd mu jital ko ci bammel bi dogo indi ka ci dess rawahul bukhari mbok hadith yi ñu jang bi jekk day woni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bu ñu daan julli day yemele sappe yi naan leen yemo leen su ngeen juyo lolu day juyele seeni xol te lolu itamin mbok barina ay jakka yu am problème yalna yalla musul ci sunu jakka waye mën na am fofu la tessano ca moy lu ci bari budul nit ñi tuddé jakka ahlus sunna yi ñu bari ci sunu mag ñi pour ñu respecté ay sappé lu jafélé ci ñoom mi ngi nonu amna ay mbokk yi ñew mësa julli ci fi dañu jëñ nañu dem ñu nan waaw xana ñu dem ay militaire lañ ndax taxaw nan def ni kusal nangam ila akhir te loolu mbokk mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax, nee na buñ jóyoo xol yi day jóyoo. Gannaaw ba mu ne namay jege ci yéen borom xel yi, borom ngeneel yi, borom xel yi. Te loolu itamit mbokk, imaam buy jiite dafay soxla léeg-léeg bu defee erreur am ñoo xam ne dañ koy jubbanti, su gagee ñu gàggante ko, su amee ngant xëcc ci ñoom ku ko remplacé. Loolu moo tax ba waroon nañ di réserver ñi susti imaam doon ñoo xam ne dañu mat loolu. Loolu nag nekkul privilège ci ne waa ji daa tabax jàkka ji wala moom jàkka ji wala dafa am garaati nangam. Déedéet mooy koo xam ne dana mën a saytu imaam di ko wax ay njuumteem, di ko mën a wóotu. Ñooñu mu ne na sës ci man ña nga xam ne mooy borom xel yooyu, gannaaw ba ñeneen jege ñeneen jege. Loolu di war a jara bàyyi xel. Léeg-léeg nga gis xale yi xir loolu ci diine, dem ci jàkkee jàmbur ñëw rek taxaw ci placeu imaam, yooyu jar na moytu. Booy taxaw taxawal premier sàppe mais demal ci el yi, mais madame xamuñu la, bul ñëw di sës ci gannaaw imaam bi, des fois day jur ay jafe-jafe. Loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Waaye la nga xam ne moo tax waa ji dugal hadith boobu ci biir li mooy xata ci biir julli dañoo war a tànn kan jàpp ne mu ëpp xam-xam, waaye xata ñi ko wër dañoo war a tànn ñañ jàpp ne ñu ëpp xam-xam même buñ taxawee ci julli ci kanamu borom bi subhanahu wa taala. Gannaaw loolu yonent bi alayhi salaam daana wax ne moytu leen coow yi am ca marché ya. Coow yi am ca marché mooy li ngeen dégg coow yi nekk ci cour bi fii, mooy ku ne di wax. Te léeg-léeg problème am ci jàkk bu ndaw ñu mën ko réglé, mais kii wax kii wax kii wax mu indi ay coow bu bëri. Sàpp bi fii lay commencé, walul commencé fii, waa buñ taxee fii, buñ taxee fii. Nga gis ñi ci xëccoo ba léeg-léeg nga dégg coow buy génn ba nit ñi naan waa jàkkante lu ñuy wax. Loolu mbokk ëpp naa def. Yeneen ci baale salaam danañ wax nooy leen ci seen loxoy frère yi. Mooy même boo gisee nii waa ji gis ne leen bu la waxee rek fekki ko, bu leen nekk di discuté, bu leen nekk di xëccoo. Loolu kenn du ko def ci jàkka, ñu ngi noonu. Am na hadith bi nga xam ne moo ci tegu daf ñuy jàngal benn histoire bu amoon jamono sahaba ya. Ñii ay frère lañu, ñu dem ci dëkk yahudia, frère bi teqalikoo ak moromu frère am. Ba mu ñëwee rek ndekete yahudi rey nañ ko, mi ngi nekk ci deratam doon ko dee. Léegi nag moom bañ ko sulee ba pare mu daal di dem Madina. Fekk ba muy dem mi ngi ànd ak ñaari magam. Ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaam lañ soxla pour porter plainte yahudi nekk Madina, non ya nekk Khaybar. Xam ngeen Khaybar yonent bi alayhi salaam day xeex ak ñoom gañe leen. Gannaaw ba ñu déggoo ak moom ne ko bàyyi ñi fi, la nga xam ne mooy tàndarma yi ñu koy taxaw boo at mi jeexee ñu séddoo. Yonent bi bàyyi leen ci loolu, yóbbu fa benn gouverneur mu daal di leen di saytu, ñu koy tuddee ki nga xam ne Abdullah ibn Rawaha. Loolu bi nga xam ne nii am na, ñoom ñett ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaam. Abdourahman moo gën a tuuti, jóg bëgg a wax, yonent bi ne ko déedéet kabbiir xoolal sa mag ji mu daal di wax. Loolu kon ñu ciy déggee ba tey ne problème bu dee dafa am ña nga xam ne ñoo ko séq yépp yemoo ca, bu dee ne dañuy jiital nañu xool ko gën a magee ñu jiital ko. Loolu bokkul ak place xam-xam. Bu doon place xam-xam lu mel ni julli wala lu demee noonu, dañuy seet ko gën a xam ñu jiital ko. Même buñ demee ba seen xam-xam yem, ñu xool ko gën a mag ñu jiital ko. Mais bu dee mbiri àdduna la nga xam ne ña ko séq yépp a ci yem, ko gën a mag moom mooy war a jiitu ci loolu. Loolu kon la ñuy jàngee ci hadith boobu. Donte ne hadith lañ ko dagg ci benn hadith bu gudd. Moo tax mu ne yonent bi alayhi salaam ne ndax da ngeen di waat, su ko defee ngeen accusé waa Khaybar googu ne ñoom ñoo rey la nga xamee ne nii mooy seen frère bi. Hadith bi ala kulli xaal gudd na, waaye ñun lañ ci itteeloon rek mooy jox mag resté ci lo xamni da jëm ci biiru aduna amma hadith biñu mudja jang yeenent bi alayhi salam bañ démé xare uhud dañu ray juroom ñaar fukk ci ay sahaba juroom ñaar fukk ca yeen ñi yalla wërsegal ngeen dem fa xam ngeen ne fofu neexul gas lolu motax ba pax yiñu gasoon dañ daan boole leg leg ñaari nit ci benn pax mënuñu wona gasal ku nekk bàmmeelu boppam loolu bi mu amee ñu daal di yonent bi alayhi salaam bi mësal indi ñaari nit danaan ñaar ñi ku ci ëpp lu ma ko ci alquran buñ ne ko diwla moom lay jëkk jël dugal ko doog a jël ko ca des teg ci kanamam kon ndekete xam-xam dana jiite ci dund waaye dana jiite sax cig dee gis ngeen loolu it mbokk mu ñuy jàngal ni rawatina yéen ndaw ñi ngalla waaye fexe leen di jéem a seen dënn yi ngeen ci def alquran defal ay étape da nga jël la nga xam ne xisbu sabbi isma fexeel jël juzu amma fexeel bi maitrise ko di def nank gis nga boo ci defee sa ful la da ngay dem mujj nga jàng lu bari sa dënn denc ko ci téeréb yàlla bi te loolu moo gën lu ñuy denc suñu dënn yi mbokk julit mi ngi noonu moo gën lu ñuy denc suñu dënn yi ndax moo tax yonente bi alayhi salaam daan ko jiital la nga xam ne ci biir xabru la loolu kon mooy hadis yooyu ñu jot a jàng.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شديد رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وحيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح.
مكو حديث بيغا خمني مملنجك جل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق من داي دما غيس ماغي تي سمي غينتني ماغي سوتشو فجاءني رجلان مدكل ما نياري غور احدهما اكبر من الاخر كنك مو غنا ماغ كاتا ديس فناولت السواك الاصغر ما دادي جوخ سوتش باكا غنا توتي فقيل لي كبر ني نما ماغالال فدفعته الى الاكبر منهما ما داركوي جين جيمي كو تيكا غنا ماغ سي نيوم ميغي نون مو لا رواه مسلم مسندا اي مسلم سولو نكو واخ بنكو سولو بام ييغ سي يوننتي با والبخاري تعليقا بخاري واخنا حديث بي دونت اوتلوكو شين بو ييغ سي يوننتي با وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي شيبه المسلم يننتي بي صلى الله عليه وسلم ني بوكنا تي ماغال يالا تيرال بوروم بيجاو جوليت موي جوليت بو بيجاو غا تيرال كو تي تيرال يالا لا بو وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه ak waji nga xamne da waqta alquran te nekul di ci jegi dayo nekulit ku koy sagane mi ngi nonu sori ko wa ikramu dhis sultanil muqsit ak teral ka nga xamne moy dafa yor ngour don ko xamne ko mandu la ay ko deug do mu ko mandu wa an umr ibn shu'ayb batay an abeehi an jaddihi radiyallahu anhum qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam يرنتي بالا السلام ننا ليس منا من لم يرحم صغيرنا بوكول تي نون كودول ييرم سوني نداو ويعرف الشرف كبيرنا بوكول تي نون كو خامول سونو تيرانغي ماك نيغي نونو حديث حسن حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وفي روايه حق كبيرنا بن روايه موي اق سوني ماك اما حديث بمجي 356 بي ان ميمون ابن ابي ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة أي كي خمين موي عائشة بن أجي لاج دفنيو رمبكو مجل بن دقيت كي لك جوخكو ومر بها رجل عليه ثياب وهيه مداد رمبو تمن بن غوربو خمني دفا عندك أي يري أك ملوكان برفت فأقعدته مدادي كي توغلو فأكل دادي كي سربير مدادي لك فقيل لها في ذلك نينكو واو لوتخ نديف لي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مني يوننتي بي دمو ني واخون انزل الناس منازلهم واتل نيني سن واتي واي رواه ابو داود لكن قال ميمونة لم يدرك عائشة ابو داود من ميمونة فكول جمنا عائشة وقد ذكره المسلم في اول صحيح تعليقا دونت مسلم صلى الله عليه وسلم تيرم بو ويرب لان لا تي واخ موي وذكر ان عائشه رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه من يونت بي ديغلون نانيو ان ننزل الناس منازلهم ناني واتي نيني سن واتي واي وذكره الحاكم وعبد الله في كتابه معرفه الى اخره على كل حال مبوكو hadith yi lim ñuy jangal yenenti bi alayhi salam ñel dama tudde gent bima genté ma ngi soccu ca yenenti bi alayhi salam ku bëggoon soccu la ku daan digle soccu la suma bañal woon neena sama xet bi sonnu dana len wax bu kenn jullu ci soccu wul ñi ngi nonu sallallahu alayhi wasallam neena ma ngi tudde gent ma ngi soccu ñaari nit ñew ma jël socc bi jox ko ki gëna ndawé ci ñoom am kaddu gëna ma magalal ma daari koy jël jox ko ki gëna magé ci ñoom loolu mbokk lu ñuy jangal moy ay nit bu re dañu nekk sa kanam ñu nekk ay mag ak ndaw soy joxé mag bi ngay jëk ko jox ñi ngi nonu mag bi ngay jëk ko jox loolu moy mbir bi don tane ni su don dañu don ño xamne dañu nek ab ron weur yow ngay joge am loy joxe sa chamoon sa ndey jor ngay jekki avant ngay dem sa chamoon kon lolou lañuy deg ci walu gogo ñaarel bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne bokku na ci magal yalla moy nga gis magum julit mu bijaaw nga dal di koy magal jox ko cieur lolu magal yalla la donte ne malheureusement sunu ndawi tay xamuñu lolu da ngay dugg ci ben car jusfa yi taxaw xale yi tok ca lo xamne bo demone ci deuk asiatique gi man nga fa yag do ko gis bo demone deuk bu melni japon gaay fa dem jamais nga duggu ci car gis ay xale tok fek ay magay ni taxaw mi ngi nonu lol nak ñun wal islam ñoko warona mom bokku na ci magal yalla nga magal makmu bi jaw waye bokku na ci magal yalla nga magal borom alquran wa jo xamne dafa wattu alquran nekul ko xamne daf koy poukerewo wala nek ca di ca exploiter waye nekul ko ko sagane waye mi ngi wattu alquran te mi ngi taxaw alquran magal giñ koy magal moy magal nga yalla ndax yalla mo wacc alquran gannaaw bay bokkone ci magal yalla bur bo xamne dafa mandu ci ñinga xamne ñom la jité magal ko mom moy magal yalla subhanahu wa ta'ala donte ne mbokko bur munta mandu ci xetam ci atti wo wulen la yalla wacce am deet abadan muntene bur munul mandu ci xetam ci atti wul xet bala yalla wacce waaja nga xamne jeulna doomu adama nako dekrendi nga atté ko yobbu ko ci ben place diko jox agnak rerek ndiki lolé mbokk do manduté waji ñew fekk doomi jambour mu vielo ko nga yobbu ko ci place diko jox agnak rerek ndiki mbokk lolu do manduté ila akhir kon mandu gi jëk moy yow nga xamne da nga wootu yalla ci ay jaamam ca moy tegg leen fi neex yalla bur bu mel non magal ko moy magal sa borom subhanahu wa ta'ala amma hadith bi nga xamne mo ci muju sunu yayi aisha radiyallahu anha ben soxna moy netti ni dafa am ku ñew di yelwaan aisha dadi jël dara jox ko ala ko li mi ngi sakku nimbal aisha jël ben mbir bu ki jox ko mu dem yagul dara am keneen ku ñew aisha nako togal mu tok ñu indi ñam jox ko mu lek ba sur ñu nako waaw ke mom mi ngi ñew nga tibb masalan ne bu tagrama jox ko ke mi ngi ñew nga togal ko mu lek fekk ku mujji ki bi mi ñew mi ngi and ak personnalité yori yori yu tedd yenente bi ali sallat wa aisha ne yenente bi de mo ñi degaloon nit ñi nañ leen di wacc sen place nit ñi nañ leen di wacc sen place da lolit mbok mi ngi nonu amna ñi koy ñew di sakku nimbal bo lamé sa poste 200 jox ko mu contane amna ben way buy jaxlé nga gis ko ak melokan bam yor xam nañ ni même bo yëkëti woon ab témir jox ko sax ko mel nonu dang ko soufel dang ko toroxal lolo tax ku nekk nañ koy wacce place am ba nga xam ni mom la yellol mi ngi nonu.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب.
بكو حديثي خمني مملني نرى مجي bi ci jëkk ki kay jàng ki kay nettali mooy ibnu abbas radiallahu anhu qaal qadima uyaynatu ibnu xisn fa nazala ala ibnu aqihi alxurru ibnu qays waajooju di uyayna ñëw na ci fréeram bu ñuy wax xurr wa kaana min annafari allazi yudnihim umar radiallahu anhu bokkoon na ca mboolo ya nga xam ne Omar daleen daan jegeel ci moom wa kaana alqurra'u ashaabu majlisi Omar wa mushawaratihi ña nga xam ne ñoo doon jàngikatal quran ya ñooñu ñoo nekkoon toogaay lay Omar ñoom la Omar daan diisal kuhulan kaanu aw shibbaana dañoo nekkoon ay mag wala ñu nekk ay jeune Omar faalewul woon loolu فقال أيينة لابن أخي أيينة واخ كا خامن موي دومو فريرام با يا ابن أخي أي سما دومو فرير لك وجه عند هذا الأمير يو أمغا بلاص تا أمير بي فاستأذن لي عليه أوتل ما نديغل ما منو دوغو تي موم فاستأذن له مداري كوي لاجل نديغل تي عمر فأذن له عمر عمر جوكو نديغل تي مو نيو فلم فلما دخل بام دوغي با غيس عمر رك قال هي يا ابن الخطاب منوكو خامغ لو مودون يو ابن الخطاب فوالله ما تؤتنا الجزل يو دونو جوخ لو خامني ني لو دوي لا دونو جوخ لو مات ولا تحكم فينا بالعدل دو اتي تي نون تي ماندوتي فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به عمر مر لول بو بغا جوك دال سي كوام فقال له حر ويحرنك يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يلا دي وحنا يننتم صلى الله عليه وسلم خذ العفو جلل لغا خمنا ذك موسين تنيني بني خوتل سين مبر وأمر بالمعروف ديل ديقل لباخ وأعرض عن الجاهلين تنغ دمويو نغا خمينيني دانيو نك غايرير وان هذا من الجاهلين تواجي تي غاي ريري لا بوك والله ما جاوزها عمر حين طلاها عليه لول عمر باسوكو بتواجي جانغالي تي موم وكان وقافا عند كتاب الله تعالى عمر نيكون اجي تخاو تي تيرب يالا بي ميغي نونو سبحانه وتعالى اما حديث بيتي تغو كيغا خاني موي ابي سعيد دي سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من ديت جمعنا يننت بخال لاون فكنت أحفظ عنه وعي نكونا دي وطو أي وخم أكي جفم فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أصن مني وعي درتي وموون دي وخ دي نتلي وخي يننت بي لدل أمنا أي نوا خمني ay goor yu ma gënoon a mage fekk woon la ma fekke moo tax daaw ma leen jiitu mukk di leen bàyyi ñoom ñuy nettali waxi yonent bi xadis bi ci mujj waan anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alihi wa sallam ma akrama shaabun cheykhan li sinnihi illa qayyada allahu lahu man yukrimuhu inda sinni amul benn jeune buy màggal benn mag ngiree mag gam mage ca la ko yërëme ba màggal ko lu dul moom bis bu demee ba màgget yàlla dana ko boolee git koo xam ne da koo teral mi ngi noonu mbokk xadis yi ñu jàng gis nañu ne kaw-kaw naka jekk da daan doon ku tar da daan doon ku réere diineem ba yàlla subhanahu wa taala sax خاص لين تاب تيريم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كاو كاوي عربي نو أب كافر أك نافق غن ريري أتا يالا أما بن تي كاو كاوي تومبي وناك عمر بن الخطاب ñu koy wax uyayna dafa ñu fekk ben doomu frère am bo xamné bokon na ci ñi xamone alquran omar dan ko boole ci mbolo mim dan togal omar bu dan diiso faale wul won borom daraaje ya faale wul won borom magña waye ñi xamone alquran te waxna ko sank ñi gëno na xam alquran jamono yoonte bi ñoo gëno na xam diine ñoñu la daan togal fumu tok ñom la daan diisol legi oyey na ñew ci doomu frère bi ko dama bëgg ngutal mo audience ci Omar mutal ko audience ci Omar dafa ñew tim ko ci mbolo mi rek nako yo Ibn al-Khattab xam nga lu muy inde way li ñuy jox dara doy ci te li ngay atté ci ñun dara mandu wu ci gaali def nako wax bu ro way Omar mer lol ba bëgg joggal ci koom waye ma dama ka nga xamne moy al hurr ko mokkolen al qur'an la dajé lako Omar yalla waxna yenen tam del jël la feñ ci nit ñi khudil afwa al afwa moy la nga xamne moy la feñ bu de ne ci alal la moy la dess yasalunaka madha yunfiqun qul al afwa ñi ngi lay laaj lu ñu dépenser nel la dess moy fañ nga sa soxla wa kër am nga lo denc ci copper forba sa mbokk jël soxla na jël ci jox len ci amma budé ci walu jukko moy nit ñi dañu jugé ci liñ la fégnalal waye bu nekk di geust di ascenté kéro di xol ay mbod yi nekk ci biir gannaaw ba mu nako yalla néna ngay diglu lu bax ci dum moyu gaay yi xamul Omar ki ci gaay yi xamul la bu ko top rek Omar daldi dal ndax mom dafa daan taxaw ci téréb yalla bi da lolit mbok moy waradan melokanu julit heure bo xamene ni yaangi ci heure ñangala a yalla day neena nga dadi bayyi sa mer dadi bayyi sa taxaway top la yalla ak yenen ti yalla wax lolou kon lañuy degge ci li lutax mom mu dogal hadith bi ci bir hadith yi moy gis nañu borom xam xam bi xam alquran nim décanté situation bi nga xamné naron na graw lol Omar naron nako toroxal conséquence yi mina reur ken xamuko waye madama ki xamna alquran ak sunna motax mu dal koy indil aya bi Omar dal di dal mi ngi nonu amma hadith bi nga xamné mo ci tégué mo dina né ki di Sayyid ibn Samra néna man day dana bok ci ñi daan djégé yonentibi sallallahu alaihi wasallam jangon na ci mom lu beuri waye dawuma tok mukk di netti ay waxam lutax ndax amna ñuma magon fekke la ma fekke te ñi ngi koy wax bëgguma leena jitu loolu ñi woné né yow budé da nga nek ak ño xamné ñok yow tollo ci xam xam wala ñu ëpp la xam xam dal la way ciirélé leen ñom ñu genn xam xam bobu plutôt que yow xalé bi ngay nek di jitu da la nga xamne moy ñoom loolu lañuy jangal moy respecte mak te xam ngeen ne buntu bi mi ngi jëm ci respecte borom xam xam waye respecte it la nga xamne ni mom moy mak hadith bi nga xamne ni mo ci muju mo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne amul ben jeune boy gis aw magget mu daali koy teral ludul bis bu magate yalla subhanahu wa ta'ala teral ko lolu commencé no don sey wajur lañ heure bo amone ay wajur yi magi nga teral len même bo amul dom yalla dana la bolé doymi jambour yo xamné ñu ñoo teral la waye même bu don occasion la da jenga ben mak ci ben place da di koy jox cieur gis nga bo amé setlu wallahi bala nga dé da ngay gis né yalla bolé na la ku la jox cieur bu melni ba nga joxone mak ba amna ben mbokk buñu nekkalon sun jakkaji ñukay wax commandant ña ni bari ci yeen xam ngeen ko netti na ma ne dafa nekkon Saint Louis boba mi ngi nekk lieutenant mu joge Saint Louis rombu ci garage bi ben pa bu mak mu dal nako papa fo jëm mu nako man ties la jëm mu nako kan jëm mu yobale la dadi koy yobale ba ties gor gi dadi koy ñaanal neena man mo continuer Dakar neena mu deme dem ba ay at tege ci bobu mom capitaine la neena ma dem garage yoruma auto dem garage pour jël auto ñew Dakar ñew rek dajé sama ben xalé lieutenant la munama mon capitaine wa loy def fi manako auto lay jël pour dem Dakar munama non magi auto ci man Dakar la jëm daadi muy duggal ci auto indi ma ba Dakar sama xel nak dem ba ma rombé garage bu mag bi yépp yubbu ko ties gis nga yalla bobu man lieutenant la won tay yalla nga ma bolit un lieutenant mu jël man dar yubbu ma ba Dakar molo bu ko duma wonit bala de gis ko ko duma de am det lolou moy may ndir bi lolou mbok mu ñuy jangal ne heure bo gisé mak nga jox ko ciir nga la way xamal ne sa bop ngay defaral heure bo gisé mak nga toroxal ko nga la way xamal ne sa bop ngay toroxal do de mukk ci yalla subhanahu wa ta'ala wonu lako lolou mbok mi ngi nonu ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla na yalla bo lañu ci ña xam lam bëgg ñu xam ko way yalla na yalla def ñun yermane ñu yerem suñuy ndaw yalla na yalla def ci ñu nit la nga xamne moy tawfiq bañu mëna jox ciir suñuy mak wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.